Οι μυροφόρες γυναίκες, φορείς του αγγέλματος της Αναστάσεως του Κυρίου. Του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου Βελιμίροβιτς. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων αναφέρεται στη φροντίδα που έδειξαν για το θάνατο του αθάνατου οι γυναίκες εκείνες, στις οποίες η διδασκαλία του Χριστού τους έδωσε ζωή. Τότε, ελθόν Ιωσήφου από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού, τολμήσα εισήλθεν προς Πιλάτων και ιτήσα το σώμα του Ιησού. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 15, στίχο 43. Υπήρχε κι άλλος ένας μεγάλος άνδρας που είχε έρθει από την Αρημαθέα στο όρος Εφραίμ. Αυτός ήταν ο προφήτης Σαμουήλ. Ο Ιωσήφ αναφέρεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, κυρίως σε όσα σχετίζονται με την ταφή του Κυρίου Ιησού. Ο Ιωάννης τον αποκαλεί κρυφό μαθητή του Ιησού. Ο Λουκάς τον ονομάζει άνδρα αγαθό και δίκαιο, ο Ματθαίος πλούσιο. Ο Ευαγγελιστής δεν ονομάζει πλούσιο τον Ιωσήφ από ματαιότητα, για να δείξει πως ο Κύριος ανάμεσα στους μαθητές του είχε και πλούσιους, αλλά για να καταλάβουμε πώς μπορούσε εκείνος να πάρει το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο. Ένας φτωχός και άσημος άνθρωπος δεν θα ήταν δυνατό να πλησιάσει τον Πιλάτο εκπρόσωπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ιωσήφ ήταν πλούσιος ψυχικά, είχε φόβο Θεού και ανέμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Εκτός όμως από τα ιδιαίτερα πνευματικά του χαρίσματα, ο Ιωσήφ ήταν και πλούσιος, άνθρωπος επιρροής. Ο Μάρκος και ο Λουκάς τον ονομάζουν βουλευτή. Ήταν και αυτός, όπως και ο Νικόδημος, ένας από τους πρεσβύτερους του λαού. Όπως και ο Νικόδημος επίσης, ήταν και αυτός θαυμαστής και κρυφός μαθητής του Χριστού. Μπορεί οι δύο αυτοί άντρες να ήταν κρυφοί οπαδοί της διδασκαλίας του Χριστού, ήταν έτοιμοι όμως να εκτεθούν στον κίνδυνο για να σταθούν κοντά του. Ο Νικόδημος κάποτε ρώτησε κατά πρόσωπο τους πικρόχολους Ιουδαίους άρχοντες όταν επιζητούσαν να σκοτώσουν τον Χριστό. «Μείον όμως ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί». Ο από Αρημαθέας Ιωσήφ εκτέθηκε σε μεγαλύτερο κίνδυνο όταν αποφάσισε να πάρει το σώμα του Κυρίου την ώρα που οι στενοί μαθητές του είχαν διασκορπιστεί, γιατί οι Ιουδαίοι λύκοι που δολοφόνησαν τον ποιμένα ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να επιπέσουν και στο πίμνιο. Το ότι αυτό που έκανε ο Ιωσήφ ήταν επικίνδυνο το επισημαίνει ο Ευαγγελιστής με τη λέξη «τολμήσας». Ήθελε τότε κάτι παραπάνω από θάρρος. Ήθελε τόλμη το να παρουσιαστεί στον αντιπρόσωπο του Κέσαρα και να ζητήσει το σώμα του σταυρωμένου κακούργου. Ο Ιωσήφ όμως, με τη μεγαλοσύνη της ψυχής του, απέβαλε το φόβο του και απόδειξε πως ήταν πραγματικός μαθητής του Ιησού Χριστού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ή ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίωνα επιρώτησεν αυτόν ή πάλε απέθανε και γνούς από του κεντηρίωνος εδωρίσατο το σώμα το Ιωσήφ. Ο Πιλάτος ήταν καχύποπτος και επιφυλακτικός. Ήταν από τους κυβερνήτες που ασκούν την εξουσία τους με βία, όπως με βία την είχε αποσπάσει από άλλους. Δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε λέξη ακόμα και από ευγενείς ανθρώπους, όπως ο Ιωσήφ. Ίσως δυσκολευόταν πραγματικά να πιστέψει πως εκείνος, που μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε καταδικάσει σε σταυρικό θάνατο, είχε ήδη παραδώσει την τελευταία του πνοή στο σταυρό. Ο Πιλάτος αποδείχτηκε πως ήταν ένας γνήσιος αντιπρόσωπος της ρωμαϊκής τυπολατρείας. Ήταν πολύ πιο πρόθυμος να πιστέψει τον κεντηρίωνα, που τον είχε επιφορτήσει με το καθήκον να φρουρήσει το Γολγοθά, παρά έναν εξέχοντα πρεσβύτερο του λαού. Μόνο όταν ο κεντηρίων επιβεβαίωσε επίσημα την αναφορά του Ιωσήφ, θέλησε ο Πιλάτος να ικανοποιήσει το αίτημά του. «Και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών, ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου». Άλλος Ευαγγελιστής λέει πως αυτός ο τάφος ήταν του Ιωσήφ και έθηκεν αυτόν εν το κενό αυτού μνημείο, ενώ ουδής ανθρώπων ετέθη. Όταν σταυρώνουμε το νου μας για τον κόσμο και τον ανταφιάζουμε σε μια αναγεννημένη καρδιά, σαν σε τάφο, τότε ο νους μας θα αναζωογονηθεί και θα αναγεννηθεί ολόκληρος ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Ένας νέος τάφος σφραγισμένος. Μια μεγάλη πέτρα στην είσοδο του τάφου και ένας φύλακας να φρουρεί μπροστά στον τάφο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα τους ήταν προληπτικά μέτρα, παρμένα με τη σοφία της πρόνοιας του Θεού. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα σφραγίζονταν και όλα τα στόματα εκείνων που θα τολμούσαν να ισχυριστούν πως ο Χριστός είτε δεν πέθανε, είτε δεν αναστήθηκε, είτε ότι έκλεψαν το σώμα του. Αν ο Ιωσήφ δεν είχε ζητήσει το σώμα του από τον Πιλάτο, αν ο Κεντυρίων δεν είχε δώσει επίσημη διαβεβαίωση για το θάνατο του Χριστού, αν το σώμα δεν είχε ενταφιαστεί και σφραγιστεί με την παρουσία φίλων και εχθρών του Χριστού, ίσως να ισχυρίζονταν πολλοί πως ο Χριστός δεν είχε πεθάνει πραγματικά, αλλά είχε πέσει σε κόμμα και μετά ανέκτησε τις αισθήσεις του. Κάτι τέτοιο υποστήριξαν τελευταία ο Σλάιρμαχερ και κάποιοι Προτεστάντες. Αν ο τάφος δεν είχε σφραγιστεί με έναν ογκόλιθο και αν δεν τον φύλαγαν φρουροί, ίσως παραδέχονταν πως ο Χριστός πέθανε και ενταφιάστηκε, αλλά οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του από τον τάφο. Αν δεν ήταν καινούριος ο τάφος, ίσως να υποστήριζαν πως δεν ήταν ο Χριστός αυτός που αναστήθηκε, αλλά κάποιος άλλος νεκρός που είχε ταφεί εκεί παλαιότερα. Έτσι, όλα τα προληπτικά μέτρα που πήραν οι Ιουδαίοι για να πνίξουν την αλήθεια με την πρόνοια του Θεού βοήθησαν για να την καταδείξουν. Ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, ενετήληξε αυτό συνδώνει καθαρά και το απόθεσε στον τάφο. Αν θέλουμε να αναστηθεί μέσα μας ο Κύριος, πρέπει να τον διατηρούμε μέσα στο καθαρό και αγνό σώμα μας. Το καθαρό σεντόνι υποδηλώνει το καθαρό σώμα. Το σώμα που το έχουν μολύνει οι κακίες και τα πάθη δεν είναι κατάλληλος τόπος για να αναστηθεί εκ νεκρών και να ζήσει ο Κύριος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει την εικόνα που δίνουν οι άλλοι Ευαγγελιστές, λέγοντας πως στην ταφή του Χριστού ήρθε και ο Νικόδημος, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως λίτραν 100. Έλαβαν ούν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ευλογημένοι άνθρωποι, πήραν το πανάγιο σώμα του Ιησού με τόλμη, στοργή και αγάπη και το απέθεσαν στο μνημείο. Τι υπέροχο παράδειγμα είναι αυτό σε όλους εκείνους που αγαπούν τον Κύριο. Και τι φοβερό κατηγορητήριο για τους ιερείς και τους λαϊκούς που ντρέπονται τον κόσμο και πλησιάζουν το Άγιο Ποτήριο απρόσεκτα, αδιάφορα και χωρίς αγάπη, για να κοινωνήσουν τα ζωοποιά τίμια δώρα, το πάντιμο σώμα και το αίμα του Αναστημένου Κυρίου. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος δεν ήταν μόνο φίλοι του Χριστού που διαπίστωσαν με τα μάτια τους πως ο Ιησούς πέθανε και ενταφιάστηκε. Η μέρημνα για τον νεκρό Κύριο ήταν πράξη αγάπης για τον αγαπημένο τους φίλο και διδάσκαλο, αλλά και ανθρωπιστικό καθήκον προς εκείνον που είχε υποφέρει για χάρη της δικαιοσύνης. Με θέα τον τάφο όμως βρίσκονται και δύο ακόμα ψυχές που αγαπούσαν τον Κύριο και παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή τις ενέργειες του Ιωσήφ και του Νικόδημου. Προετοιμάζονταν και αυτές από την πλευρά τους για μια πράξη αγάπης προς τον Κύριο. Ήταν οι δύο μυροφόρες γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενωμένο του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούν σε αλείψουσιν αυτών. Πρώτα αναφέρονται δύο γυναίκες και έπειτα τρεις. Δύο ήταν οι μάρτυρες για όλα όσα έγιναν στο Γολγοθά, που είδαν τους κρυφούς μαθητές του Χριστού να κατεβάζουν το νεκρό σώμα του από το Σταυρό. Μετά είδαν όλα όσα έκαναν στο νεκρό σώμα και αυτό που τις ενδιέφερε περισσότερο είδαν τον τάφο όπου τον τοποθέτησαν. Αλήθεια, πόση χαρά θα ένιωθαν αν μπορούσαν να τρέξουν και να βοηθήσουν τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο για να ξεπλύνουν το Άγιο Σώμα του από τα αίματα, να καθαρίσουν τις πληγές του, να ισιώσουν τα μαλλιά του, να σταυρώσουν τα χέρια του, να δέσουν το μαντίλι γύρω από το κεφάλι του και να τυλίξουν όλο το σώμα του με το σεντόνι. Όμως ούτε το έθιμο, ούτε και ο νόμος έπετρεπε να το κάνουν αυτό μαζί με άνδρες. Γι' αυτό και θα πήγαιναν αργότερα να τα κάνουν όλα αυτά μόνες τους και κυρίως για να αλείψουν τον Κύριο με αρώματα. Μαζί τους αργότερα θα πήγαινε και η τρίτη μυροφόρα, η φίλη τους. Το πνεύμα του Χριστού τις έδεσε όλες με φιλία. Ποιες ήταν οι γυναίκες αυτές? Τη Μαρία τη Μαγδαληνή την ξέρουμε. Ήταν η Μαρία εκείνη που ο Κύριος τη θεράπευσε, της έβγαλε 7 δαιμόνια από μέσα της. Η Μαρία του Ιωσή και η Μαρία του Ιακώβου, όπως λένε οι πατέρες, ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο. Η Σαλόμη ήταν σύζυγος του Ζεβεδαίου, η μητέρα των Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη. Τη μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες αυτές και στην Εύα. Αυτές έτρεξαν από αγάπη για να υπακούσουν τον νεκρό Κύριο, ενώ η Εύα δεν έκανε υπακοή στον ζώντα Κύριο. Εκείνες φάνηκαν υπάκουες στο Γολγοθά, στον τόπο του εγκλήματος, της κακίας και της αιματοχυσίας, ενώ η Εύα έκανε παρακοή μέσα στον Παράδεισο. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου. Σ' αυτό, ότι δηλαδή ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος όταν αναστήθηκε ο Κύριος, η επόμενη του Σαββάτου, συμφωνούν όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος το ξεκαθαρίζει καλύτερα. Και διαγενωμένου του Σαββάτου, αφού είχε περάσει το Σάββατο. Όλοι οι Ευαγγελιστές συμφωνούν πως ο Κύριος αναστήθηκε πολύ πρωί την Κυριακή. Συμφωνούν επίσης πως οι γυναίκες πήγαν στον τάφο του Κυρίου πολύ νωρίς το πρωί. Ο Μάρκος στο Ευαγγέλιο του φαίνεται πως το γεγονός αυτό το μεταφέρει λίγο αργότερα, γιατί λέει ανατήλαντος του ηλίου. Είναι πολύ πιθανό οι γυναίκες να πήγαν στον τάφο αρκετές φορές, τόσο από αγάπη για τον νεκρό Κύριο, όσο και από φόβο μήπως οι εχθροί του έρθουν και βεβηλώσουν τον τάφο και το ίδιο του το σώμα. Όπως λέει ο Ιερώνυμος στο σχόλιο του στο Κατά Ματθαίον, πηγαίνω έρχονταν με ανυπομονησία, δεν ήθελαν να απομακρυνθούν για πολύ από τον τάφο του Κυρίου. Ίσως εδώ ο Μάρκος να μην μιλάει για τον αισθητό ήλιο, αλλά για τον ίδιο τον Κύριο, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη, και ανατελεί ημίν ήλιος δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο Μεσσία. Ο ήλιος της δικαιοσύνης είχε ήδη αναστηθεί εκ νεκρών την πρωινή ώρα που οι μυροφόρες πήγαν στον τάφο. Όπως ο ήλιος αυτός έλαμψε πολύ προτού δημιουργηθεί ο αισθητός ήλιος, έτσι και τώρα, στη δεύτερη δημιουργία, στην αναγέννηση του κόσμου, έλαμψε στην ανθρώπινη ιστορία προτού ανατείλει στη γη ο αισθητός ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Καθώς οι μυροφόρες γυναίκες ανέβαιναν προς το Γολγοθά, συζητούσαν μεταξύ τους το πρόβλημα αυτό. Ποιος θα κυλήσει τη βαριά πέτρα από τη θύρα του μνημείου? Όλα έδειχναν πως δεν περίμεναν κάτι αναπάντεχο. Τα γυναικεία χέρια δεν ήταν δυνατά για να σπρώξουν τη βαριά πέτρα και να ελευθερώσουν την είσοδο του μνημείου. Και ο λίθος ήταν μέγας σφόδρα. Καημένες γυναίκες δεν θυμήθηκαν πως το έργο που πήγαιναν με τόσο ζήλο και σπουδή να κάνουν στον τάφο είχε ήδη συντελεστεί όσο ζούσε ο Κύριος. Στο δείπνο που παρέθεσε στον Κύριο στη Βιθανία ο Σίμων ο Λεπρός, κάποια γυναίκα έχισε στο κεφάλι του Χριστού ένα πολύτιμο μύρο. Ο παντογνώστης Κύριος είπε τότε για τη γυναίκα αυτή: «Βαλούσα γάρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με επίησεν». Προγνώριζε με ακρίβεια ότι το σώμα του δεν θα δεχόταν κανένα άλλο άρωμα στο θάνατό του. Ίσως διερωτηθείς, γιατί τότε η πρόνοια του Θεού άφησε τις αφοσιωμένες αυτές γυναίκες να απογοητευτούν τόσο πολύ? Πήγαν να αγοράσουν το πολύτιμο μύρο, ήταν φοβισμένες μέσα στη νύχτα στο μνημείο και στο τέλος να μην εκτελέσουν το καθήκον αυτό που με τόση αγάπη και θυσία είχαν προετοιμάσει. Μήπως όμως η θεία αυτή πρόνοια δεν αποζημίωσε τις προσπάθειές τους με ένα ασύγκριτα πλουσιότερο τρόπο και αντί να δουν νεκρό τον Κύριο τον είδαν ζωντανό? Και αναβλέψασε, θεωρούσαν ότι από και κύλιστε ο λίθος. Είναι γαρ μέγας σφόδρα. Και εισελθούσε στο μνημείο, είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Όταν ο Μωυσής έφτασε με το λαό του στην Ερυθρά θάλασσα, αντιμετώπισε μια δυσκολία, ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα άνοιγε δρόμο στη θάλασσα, εκεί που δεν υπήρχε? Μόλις όμως κράβγασε για βοήθεια στο Θεό, η θάλασσα χώρισε στα δύο και ο δρόμος άνοιξε. Το ίδιο έγινε τώρα με τις μυροφόρες. Προβληματισμένες πολύ έντονα για το ποιος θα κυλήσει τη μεγάλη πέτρα, κοίταξαν και είδαν ότι από και κύλιστε ο λίθος. Η πέτρα είχε μετακινηθεί και εκείνες μπήκαν αμέσως μέσα στο μνημείο. Μα πού πήγαν οι στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο? Αυτοί δεν αποτελούσαν μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπουν στο μνημείο από τη βαριά πέτρα? Εκείνη την ώρα οι φρουροί είτε κοίτονταν στη γη μισοπεθαμένοι από το φόβο, είτε είχαν δραπετεύσει προς την πόλη για να διηγηθούν με τρεμάμενη φωνή στους ανθρώπους αυτά που από την εποχή του Αδάμ έως τότε δεν είχαν ακούσει ανθρώπινα αυτιά. Δεν υπήρχε κανένας στο μνημείο για να τις εμποδίσει. Κανένας και τίποτα στην είσοδο. Υπήρχε κάποιος όμως μέσα στο μνημείο. Κάποιος που το πρόσωπό του ήταν ως αστραπή για το ένδυμα αυτού λευκών οσυχιών. Ήταν ένας νέος άνδρας. Ήταν πραγματικά άγγελος του Θεού. Οι γυναίκες φοβήθηκαν και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Είναι φοβερό να βλέπει κανείς τη μορφή ενός ουράνιου αγγελιαφόρου του Θεού, εκείνου που έφερε τις πιο υπερφυσικές και χαρμόσυνες ειδήσεις στη γη, από τότε που ο πεσμένος άνθρωπος άρχισε να περιπλανιέται μακριά από τον παράδεισο. Ο Ματθαίος λέει πως ο άγγελος καθόταν πάνω στην πέτρα που είχε κυλήσει από τη θύρα του μνημείου, ενώ ο Μάρκος πως ο άγγελος ήταν μέσα στο μνημείο. Το γεγονός αυτό όμως δεν υποδηλώνει καμιά αντίθεση. Ίσως οι γυναίκες είδαν πρώτα τον άγγελο πάνω στην πέτρα και έπειτα άκουσαν τη φωνή του μέσα στο μνημείο. Ο άγγελος δεν είναι κάτι υλικό και ακίνητο. Μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Το γεγονός ότι ο Λουκάς αναφέρει δύο αγγέλους, ενώ ο Ματθαίος και ο Μάρκος έναν, δεν πρέπει να φέρει σε σύγχυση τους πιστούς. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος στη Βηθλεέμ, ένας άγγελος εμφανίστηκε ξαφνικά στους ποιμένες και εκείνοι εφοβήθησαν φόβον μέγα. Πολύ σύντομα μετά, εξέφνησε γένετος ειν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στην Ανάσταση του Κυρίου, στο Γολγοθά, ίσως παρευρίσκονταν λεγεώνες αγγέλων του Θεού. Γιατί πρέπει να εκπλαγούμε αν οι μυροφόρες ήταν τη μια φορά έναν άγγελο και την άλλη δύο? Ο δε λέγει αυτές, «Μη εκθαμβίστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ηγέρθη, ουκέ στην όδε. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν». Ο αστραπόμορφος άγγελος του Θεού φροντίζει πρώτα να ηρεμήσει τις γυναίκες από το φόβο και τον τρόμο τους. Ήθελε να τις προετοιμάσει για τα καταπληκτικά νέα της Ανάστασης του Κυρίου. Η πρώτη έκπληξη για τις γυναίκες ήταν όταν είδαν το μνημείο ανοιχτό. Μετά, η έκπληξή τους μεταβλήθηκε σε τρόμο όταν, αντί για εκείνον που γύρευαν, είδαν αυτόν που δεν περίμεναν. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες με σιγουριά, «Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων». Γιατί μίλησε έτσι? Για να αντιστερήσει από κάθε αμφιβολία και σύγχυση για εκείνον που είχε αναστηθεί. Ο άγγελος μιλάει πολύ συγκεκριμένα, τόσο για τις ίδιες τις γυναίκες, όσο και για τις μελούμενες γενιές. Με την ίδια πρόθεση, ο άγγελος τους δείχνει το κενό μνημείο. Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αυτό που είπε ο άγγελος ήταν πλεονασμός. Οι γυναίκες είχαν δει οι ίδιες με τα μάτια τους αυτό που τους είπε ο άγγελος. Δεν γινόταν το ίδιο όμως με τους λοιπούς ανθρώπους, για αυτούς που επίσης ο Κύριος πέθανε και αναστήθηκε. Ηγέρθη, ουκέ στην όδε. Ο ουράνιος αγγελιαφόρος πρόφερε με τον πιο απλό τρόπο τη συγκλονιστικότερη είδηση που ακούστηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ηγέρθη, ουκέ στην όδε. Για τις αθάνατες χωρίες των αγγέλων η συγκλονιστικότερη είδηση ήταν ο θάνατος του Κυρίου, όχι η Ανάστασή του. Για τους ανθρώπους τα πράγματα ήταν αντίθετα. Μετά από αυτό, ο άγγελος είπε στις γυναίκες να μεταφέρουν τη χαρμόσυνη είδηση στους Αποστόλους και στον Πέτρο. Γιατί και στον Πέτρο? Σίγουρα επειδή ο Πέτρος ένιωθε περισσότερο ταραγμένος από τους άλλους μαθητές. Η συνείδηση του πρέπει να τον ενοχλούσε, επειδή πρόδωσε τρεις φορές τον Κύριο και στο τέλος έφυγε μακριά του. Η αφοσίωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που μαζί με τον Πέτρο ήταν οι πιο στενοί μαθητές του Κυρίου, θα πρέπει να έκανε πιο ευαίσθητη τη συνείδηση του Πέτρου. Ο Ιωάννης δεν είχε φύγει. Παρέμεινε κάτω από το σταυρό του σταυρωμένου Κυρίου του. Κοντολογής, ο Πέτρος πρέπει να ένιωθε προδότης του Κυρίου και θα αισθανόταν άβολα στη συντροφιά των Αποστόλων, κυρίως μπροστά στην Παναγία Μητέρα του. Η πίστη του Πέτρου δεν φάνηκε σταθερή σαν πέτρα. Η διστακτικότητα και η δειλία του τον έκαναν να νιώθει περιφρονημένος στα ίδια του τα μάτια. Είχε ανάγκη να σταθεί ξανά στα πόδια του, να ανακτήσει την υπόλοιψή του ως άνθρωπος και ως Απόστολος. Ο Κύριος που αγαπά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ακριβώς αυτό έκανε τώρα. Αυτός είναι ο λόγος που ο άγγελος έκανε ειδική αναφορά στον Πέτρο. Γιατί ο άγγελος μίλησε για την εμφάνιση του Κυρίου στη Γαλιλαία και όχι για τις άλλες εμφανίσεις του στην Ιερουσαλήμ και στα περίχωρα που θα γίνονταν νωρίτερα. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Γιατί η Γαλιλαία ήταν περισσότερο ειδωλολατρική και όχι ισραηλιτική περιοχή. Η θέληση του Κυρίου λοιπόν ήταν να εμφανιστεί εκεί για να δείξει στους μαθητές το δρόμο του Ευαγγελίου του, το βασικό χώρο που έπρεπε να δραστηριοποιηθούν για να ιδρύσουν την Εκκλησία του Θεού. Και άλλος ένας λόγος ήταν επειδή στη Γαλιλαία θα ένιωθαν ελεύθεροι, όχι όπως στην Ιερουσαλήμ που ζούσαν με φόβο. Όχι στο σκοτάδι ή στο μισόφωτο, αλλά στο φως της ημέρας, για να μην πει κανείς πως ο φόβος έχει μεγάλα μάτια. Πως οι μαθητές είδαν ζωντανό τον Κύριό τους στην Ιερουσαλήμ, πάνω στον πανικό τους και με την πίεση του φόβου τους. Και τελικά ο Άγγελος του Θεού μίλησε για την εμφάνιση του Κυρίου στη Γαλιλαία, χωρίς να αναφέρει τίποτα για τις εμφανίσεις του στην Ιερουσαλήμ, για να αφαιρέσει τα όπλα από τα χέρια των απίστων, που διαφορετικά θα ισχυρίζονταν πως οι Απόστολοι είχαν δει κάποιο φάντασμα, επειδή περίμεναν με μεγάλη ψυχική αγωνία να τον δουν. Λέει ο Νικηφόρος, γιατί ο Άγγελος μιλάει ειδικά για την εμφάνισή του στη Γαλιλαία, επειδή η εμφάνιση αυτή ήταν η πιο σπουδαία. Εκεί ο Κύριος δεν εμφανίστηκε σε κάποιο σπίτι με κλειδωμένες τις πόρτες, αλλά σε ένα βουνό ορατό από όλους. Οι μαθητές με το που τον είδαν εκεί τον προσκύνησαν. Εκεί παρουσιάστηκε δυναμικά μπροστά τους και τους αποκάλυψε για την εξουσία που του έδωσε ο πατέρας του. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μετά το εγερθήνε με προάξω ημάς στην Γαλιλαίαν, είχε πει ο Κύριος. Ως νικητής δηλαδή, θα προπορευτώ στον ιδωλολατρικό κόσμο και εσείς θα με ακολουθήσετε. Οπουδήποτε κι αν σας οδηγήσει το πνεύμα για να κηρύξετε, κοιτάξτε με, θα βρίσκομαι μπροστά σας. Θα προπορεύομαι για να σας ανοίγω το δρόμο. Και εξελθούσε έφυγον από το μνημείο. Είχε δε αυτά τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ. Οι μυροφόρες τα είχαν χάσει. Πού βρίσκονταν, στον ουρανό ή στη γη? Με ποιον μιλούσαν? Τι άκουσαν? Τέτοια πράγματα ούτε στον ύπνο τους δεν τα βλέπουν οι άνθρωποι. Μα αυτό που βλέπουν και ακούν τώρα δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Από όλα όσα έγιναν προκύπτει πως ζούσαν μια πραγματικότητα. Τι ευλογημένος είναι ο φόβος και ο τρόμος που νιώθει ο άνθρωπος όταν βλέπει ανοιγμένος τους ουρανούς, όταν ακούει μια χαρούμενη φωνή από την αληθινή, αθάνατη και ποθηνή πατρίδα του. Δεν είναι μικρό πράγμα να δεις έναν αθάνατο άγγελο του Θεού, ούτε να ακούσεις μια φωνή που βγαίνει από αθάνατα χείλη. Πιο εύκολα αντέχεις να δεις το πρόσωπο και να ακούσεις τον ωριμαγδό ολόκληρο του φθαρτού σύμπαντος, παρά να δεις το πρόσωπο και να ακούσεις τη φωνή κάποιου αθάνατου όντος που δημιουργήθηκε πριν από το σύμπαν, που το κάλος του είναι ασύγκριτα ανώτερο από την ανοιξιάτικη αυγή. Όταν ο προφήτης Δανιήλ, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε τη φωνή του Αγγέλου, μονολόγησε: «Ούχ υπελήφθη εν εμή ισχύς, και η δόξα μου μετεστράφης διαφθοράν, και ούχε κράτησα ισχύος. Ήμην κατανενιγμένος και το πρόσωπόν μου επί την γην». Πώς λοιπόν να μην τις πιάσει φόβος και τρόμος στις αδύναμες γυναίκες? Πώς να μην φύγουν γρήγορα από το μνημείο? Πώς θα μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν? Με τι λόγια να πούν αυτά που είδαν? Κύριε, η δόξα σου είναι ανέκφραστη. Εμείς οι θνητοί άνθρωποι ευκολότερα μπορούμε να την εκφράσουμε με τη σιωπή και με τα δάκρυά μας, παρά με λόγια. Και ουδενή ουδέν είπων, εφοβούντο γάρ. Δεν είπαν τίποτα στον δρόμο σε κανέναν. Δεν μίλησαν σε κανέναν από τους εχθρούς του Χριστού, σε εκείνους που έχυσαν το αίμα του, ούτε σε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ που συμφώνησε μαζί τους. Μίλησαν όμως τους Αποστόλους. Ούτε τόλμησαν, μα ούτε μπορούσαν να μην τους πουν τα νέα, αφού έτσι τις πρόσταξε ο αθάνατος άγγελος. Πώς μπορούσαν να μην εκτελέσουν την εντολή του Θεού? Είναι σαφές λοιπόν πως οι γυναίκες μίλησαν σε εκείνους που έπρεπε και πως δεν είπαν τίποτα σε αυτούς που δεν έπρεπε, τους οποίους φοβούνταν. Έτσι τελείωσε η επίσκεψη που έκαναν οι μυροφόρες γυναίκες στο μνημείο του Χριστού το πρωί της Ανάστασης. Τα φτωχά τους μοίρα, που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν για να συντηρήσουν από τη φθορά εκείνον που τηρεί τους ουρανούς από τον αφανισμό, να μοιρώσουν αυτόν που χαρίζει στους ουρανούς το άρωμά του, έμειναν στα χέρια τους. Κύριε, είσαι το μόνο άρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης στην ιστορία του. Πόσο πλούσια και θαυμαστά αποζημιώνεις τις αφοσιωμένες ψυχές που δεν σε ξέχασαν νεκρό μέσα στο μνήμα σου. Έκανες τις μυροφόρες γυναίκες φορείς του αγγέλματος της Ανάστασης και της δόξας σου. Δεν έχρισαν το νεκρό σου σώμα, εσύ έχρισες τις ζωντανές ψυχές τους με το μύρο της χαράς. Εκείνες που θρηνούσαν τον νεκρό Κύριο έγιναν χελιδόνια της καινούργιας άνοιξης, Άγιοι στην ουράνια βασιλεία σου. Αναστημένε Κύριε, με τις προσευχές τους ελέησέ μας, σώσε μας ώστε να σε δοξάσουμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, την ομοούσια και αδιαίρετη Τριάδα, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Αναστάσεως ημέρα. Ομιλίες, τόμος τρίτος, Αθήνα 2011, σελίδες 64 έως 82. Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος, επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.